Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la jurnalul de studiu și să mergem mai departe, pentru că vrem să-l cunoaștem pe Moise cât mai bine. Vrem să învățăm de la el ce trebuie păstrat, ce trebuie urmărit, pentru că, dincolo de pozițiile noastre, cei mai mulți dintre noi nu au poziții de conducere, de decizie, dar dincolo de aceste poziții în care putem fi puși sau nu, în această viață, trebuie să urmărim altceva. Cred că ați reținut fermitatea de care ne vorbea domnul profesor Aldea în emisiunea de data trecută. Aș vrea să mergem mai departe și să vedem ce a mai făcut Moise cu totul și cu totul remarcabil. Și aș vrea, domnule profesor, să mergem spre sfârșitul, de fapt nu chiar la sfârșit, cred că pe tot parcursul Moise a avut grijă să-și formeze ucenicii, să-i califice, pentru că știa că va fi un moment în care cineva îi va lua locul. Și cred că ține de tactul lui pedagogic și de complexitatea viziunii pe care o avea pentru Canaan și pentru ceea ce va urma acolo.
Dacă discutăm despre Moise din punctul de vedere al viitorului poporului, al pregătirii urmașilor, iarăși putem spune că este un om extraordinar. Fiindcă, de regulă, un conducător puternic nu-i place să ia pe lângă el un altul tot puternic, care să poată deveni cu timpul un concurent.
Care l-ar eclipsa la un moment dat.
Din nefericire, oamenii mari și-au luat pe lângă ei oameni mici.
Ca să iasă în evidență.
Lingușească, da. Să facă și el să rămână întotdeauna titanul. Moise nu a fost acesta. Deci observăm că Moise a avut, să spunem, nucleul de bază format din trei persoane, Moise, Aron și Maria. Și acest nucleu nu s-a stricat chiar dacă a apărut o problemă între ei. A apărut o rivalitate. Cu toată rivalitatea care a apărut, au depășit-o, au rezolvat-o și au rămas mai uniți. Deci asta e important. La noi, în societatea umană, când cineva ridică vocea împotriva mea, l-am zdrobit. Zici, mi-am terminat adversarul. Dar mi-am ridicat doi. Nu, Moise i-a câștigat. Și pe Aron și pe Maria a câștigat-o pentru totdeauna. Și vor rămâne uniți până la moarte.
Chiar vreau să vă întreb ceva. Dincolo de cei 70, dincolo de toți conducătorii pe care i-a pus Moise, cei trei au rămas într-o alt fel de strânși, într-o alt fel de putere?
Vedeți, poporul Israel, în perioada aceasta a călătoriei, nu putem spune că era cu un guvern, cu un rege, cu așa. Nu. Deci toată conducerea acestui popor se numea teocrație. Deci Moise nu era un dictator. Astăzi plecăm. Nu. Dacă te duceai să-l întrebi, Moise, când plecăm de aici? Când o să ne spună Domnul.
Nu știu, să-l întreb pe Domnul.
Când o să vedeți că se ridică norul, plecăm. Deci, vedeți, nu Moise era în fond și în fond
conducătorul suprem, da.
Ci era Dumnezeu. Moise, pe care drum mergem? Mergem pe varianta A, pe varianta B, vedeți că acum sunt două, trei variante care poți să mergi undeva într-o localitate. Pe unde ne va arăta Domnul? Pe acolo să mergem.
Și Domnul avea grijă întotdeauna și arăta?
Deci Moise nu se jena să spună, nu știu, cum ne va arăta Domnul, așa vom face. Asta era conducerea. Conducerea se numea Teo, Dumnezeu, Crație, conducerea lui Dumnezeu. Moise era doar reprezentantul lui Dumnezeu în această conducere. Mai mult a avut de lucru să liniștească murmurele și răzvrătirea poporului decât să dirigeze anumite elemente ale conducerii pe care le-a dat Dumnezeu. În ceea ce privea sanctuarul, Moise a prezentat planurile, au construit, i-a aranjat pe oameni și apoi el nu s-a mai băgat. Totul funcționa de la sine, era o instituție, deci prima instituție care a început să funcționeze a fost instituția sanctuarului. Oamenii veneau la preoți, preoții le spunea ce să facă, aduceau jertfele, totul decurgea normal, fără ca să fie nevoie de relații, de aranjamente, știți, haideți ca să intru mai repede sau... Nu, domnule, fiecare stătea la rând, își aducea jertfa. Deci totul era extraordinar. Moise avea doar de judecat problemele care apărea. Apare o problemă foarte interesantă cu un om care începe să rostească cuvinte urâte, jignitoare la adresa lui Dumnezeu, la adresa altora. El era jumate evreu, jumate egiptean. Nu era, amândoi părinții lui nu erau evrei. Și oamenii s-au așa deranjat de această atitudine și vin cu el la Moise. Dar Moise foarte simplu zice, eu nu știu ce să fac, țineți-l închis să-l întreb pe Domnul. Și Moise se ducea și se ruga, Doamne, am această situație, ce mă înveți Tu, cum trebuie să fac? Dumnezeu îi spune, omul acesta a călcat porunca cu tare, trebuie ucis cu pietre. Și el spunea, Dumnezeu mi-a spus să facem așa. Nu știu ce conducător de astăzi ar fi dispus să spună, așteptați să-l întreb pe Domnul și am să vă spun și vom face exact ce ne spune Domnul. Asta a fost măria lui Moise. În aceasta a ieșit el în evidență.
Unicitatea, așa cum vorbeam în emisiunea trecută.
Da, deci el a fost o conducere a lui Dumnezeu, Moise fiind doar instrumentul. Iar Dumnezeu spune, zice, atunci când va fi un profet, eu mă descoper lui și el vă transmite voia mea prin el. Dar nu așa este Moise. Cu Moise eu vorbesc față către față. Aici este unicitatea. Moise a avut cea mai apropiată
relație
cu Dumnezeu.
Da.
Nu pot să-mi explic cum. Deci e ceva care nu pot să o spui. Dar Moise a intrat atât de aproape cu Dumnezeu, deja avea niște experiențe. El înțelegea când trebuie să meargă, cum să meargă, ce spune Dumnezeu, nu? Când ești într-o relație foarte apropiată, nu mai trebuie să o întrebi pe soție cam ce ai vrea să-ți cumpăr, că tu știi ce îi place ei. Și ei, exact aceea, chiar asta îmi trebuia, chiar asta îmi plăcea. Păi știi și știi totul cum să faci, pentru că relațiile sunt foarte strânse. Așa era relația între Moise și Dumnezeu. Moise a avut acest curaj să discute cu Dumnezeu, să se lupte cu Dumnezeu, să se opună lui Dumnezeu. Nu se poate, Doamne! Iar Dumnezeu l-a pus la probă. Să nu credeți că Dumnezeu chiar este așa un om care, știi, cum zicem noi, face el. Cuvintele acestea a fost un fel de proba lui Moise. Ia să văd ce zice Moise. Care e atitudinea lui Moise? Dumnezeu o știa. O știa bine. Dar a pus-o tocmai ca să o scoată în evidență, ca să poată să vadă și oamenii ce fel de conducător au ei, cât de mult ține conducătorul acesta la poporul acesta. Asta a fost măria lui Moise. Când Moise, chiar în primul an, chiar de la începutul drumului, a spus, eu am nevoie de un tânăr lângă mine. Ce fel de om? Aș avea nevoie de un om mai dinamic, cu calități militare, care să-mi poată organiza poporul ca o armată. Și l-a găsit pe Iosua. L-a luat pe Iosua și i-a schimbat numele Iehosua, care spune, Domnul este mântuitorul meu. Iosua înseamnă Dumnezeu mântuiește, deci general, iar Iehosua, numele care l-a dat Moise, zice, Dumnezeu este mântuitorul meu. Adică a vrut să-i spună, Iosua, fii atent, să nu te încrezi în tine, să nu crezi că tu ești grozav. Dumnezeu este cel care poate să facă lucruri mari prin tine. Aceasta a fost prima lecție care a dat-o Moise lui Iosua printr-un singur nume. Vedeți? Printr-un singur nume.
Dar și acceptarea acestui nume îl face pe Iosua deosebit.
Cine n-ar accepta să fie mâna dreaptă a lui Moise? Nu. Este o cinste extraordinară. Deci Iosua primește o chemare. Chemarea poți să-i spui da sau poți să-i spui nu. Evident că Iosua a primit chemarea și 40 de ani Iosua a fost umbra lui Moise. Unde mergea Moise, Iosua era după el. Urca Moise pe munte, Iosua mergea după el. Îi spunea Moise, Iosua, stai aici și așteaptă-mă. Poate că trebuia să stea Iosua acolo 30 de zile. I-a spus să stea acolo să-l aștepte, acolo a stat. Asta însemnează ucenicie. Deci Iosua a făcut o ucenicie autentică. După 40 de ani de ucenicie, Moise îi spune, Iosua, de astăzi vei fi conducător. Eu mi-am încheiat lucrarea. Să urcă pe munte și nu mai coboară. Și din ziua următoare, poporul spune, Iosua este, n-are cine. El a fost tot timpul cu... Iosua a primit în unanimitate accepțiunea poporului de a fi conducătorul lor. Și, într-adevăr, Iosua a dovedit că a învățat de la Moise lucruri valoroase, nu l-a copiat, deși multe lucruri le-a făcut după el. Le-a copiat, să zicem, într-un anumit fel, dar pe un nou fond, pe o nouă latură.
Pe o personalitate diferită. Altă
personalitate. Da. Iar Iosua a fost omul potrivit pentru următoarea etapă. Următoarea etapă era una militară, iar el era pregătit mai mult ca militar și a îndeplinit-o cu mare succes și vreau să spun că acea mărinimie a lui Moise s-a transmis în Iosua. Ce om ar mai avea curajul să se îndrepte spre soare și să spună, oprește-te tu, soare! Și să observe că soarele stă pe loc. Iosua a avut.
Un om care a preluat de la Moise credința că Dumnezeu este cel care va rezolva toate problemele și care conduce întotdeauna.
Exact. A preluat acest lucru. A spus, cu Moise a poruncit mării roșii să despice și cu Moise a poruncit stâncii să dea apă. De ce n-aș putea porunci și eu soarelui să se oprească?
Dumnezeu va face același lucru.
Am încredere că Dumnezeu a poruncit, Dumnezeu a făcut cum a zis eu.
Domnule profesor, nu vreau să vă las să mergeți mai departe pe urma lui Iosua, un alt foarte mare conducător. Aș vrea să mai rămânem puțin la Moise și să-mi spuneți, când credeți că a fost cel mai fericit Moise? Când i-a fost cel mai bine lui?
Nu m-am gândit niciodată. Chiar e o întrebare foarte, foarte frumoasă. Cred, una din ocaziile când Moise a fost cel mai fericit, după ce a trecut Marea Roșie. După ce a trecut Marea Roșie, tot poporul s-a oprit și au cântat o cântare. Este raportată în Exodul capitolul 15. Și cântarea aceasta a fost cântată de două coruri, corul bărbaților, 600.000 de oameni, și corul femeilor, cel puțin tot 600.000, condus de sora lui, de Maria. Și refrenul acestei cântări este acesta, să lăudăm pe Domnul pentru că a aruncat în mare, pe cal și pe călăreți.
Egiptenii se referă la egipteni.
Da, a fost, eu cred că momentul acesta a fost așa un moment de euforie, de bucurie, un moment de extaz unic. Trecerea Mării Roșii. Și când valurile mării aduceau la țărm bucăți din căruțele egiptenilor, aduceau haine din hainele ostașilor, arme din armele lor,
cai
și de ce nu trupuri de ale soldaților și ale cailor. Și ei vedea falnica armată egipteană de care plângeau și tremurau cu o zi înainte, o văd acum scoasă la țărmul mării de valurile mării. Iar ei cântă, aruncat în mare, pe cal și pe călăreț, să lăudăm pe Domnul. Acolo a fost cântecul acesta extraordinar. Și vedeți, Exodul începe cu un cântec și se termină cu un alt cântec. Lucrarea lui Moise, principala lui lucrare de a conduce mișcarea Exodului, este cuprinsă între două cântece. De ce? Pentru că cântecul în sine exprimă cea mai frumoasă și cea mai înaltă bucurie a unei trăiri sufletești. Trăirea că am ieșit din Egipt și bucuria că suntem la hotarul Canaanului și intrăm în Canaan. Iar ultimul cântec, capitolul 32-33, cântecul lui Moise, cântarea lui Moise. Această cântare a lui Moise de la final este mult mai profundă și am putea vorbi mult despre ea. ea va deveni un punct de referință până la sfârșitul istoriei. Despre cântarea aceasta spune Sfânta Scriptură că mântuiții, dar nu orice mântuiți, cei care vor trece prin ultimele și cele mai grele momente, deci cei care vor rămâne în viață în timpul final al istoriei, vor cânta
cântarea
cu Domnul Hristos, cântarea lui Moise și cântarea Mielului. Deci cântarea lui Moise, observați dumneavoastră, este atât de apropiată de cântarea Mielului.
Devine emblematică.
Da.
Pentru popor.
Deci experiența lui Moise este cea care se apropie cel mai mult de experiența Domnului nostru Iisus Hristos. Și ea va fi cântată de acei oameni care vor trece prin ultima experiență. Moise spune următoarele. Zice, am să vă învăț cântarea aceasta. Cântarea aceasta va fi o lecție împotriva voastră. Nu o învăț așa doar ca o bucurie. Ea va fi cel mai puternic mesaj. Când voi vă veți abate de la Dumnezeu, când n-o să mai fiți cum trebuie, cântarea aceasta vă va aduce aminte cine trebuie să fiți. Și cântarea aceasta să fie ca un martor împotriva voastră. Cred că această ultimă cântare, care nu mai are nimic din euforia de la Marea Roșie, este o cântare de maturitate,
care
de
adună atâta experiență,
concluzionare,
da.
Este o cântare care ține cont și de momente dificile, e posibil și nu că e posibil. Dumnezeu spune că va fi, se va realiza aceasta, oamenii se vor abate de la Dumnezeu. Cântarea aceasta însă este o cântare a biruinței, a celora care vor reuși să biruiască totul și în final să intre în Canaan. Pentru că mișcarea exodului nu își are decât o singură rațiune, să intre în Canaan. Dar că Moise n-a avut ocazia să intre personal, are cel puțin bucuria să facă cântecul intrării în Canaan. Să îi se ofere certitudinea: Moise, poporul tău va intra. În următoarele luni va intra în Canaan. Privește, uite-te bine, să știi, în acele locuri se va așeza poporul tău. Și atunci Moise, în anticipație, compune acest cântec final.
Dar de momentul în care coboară luminat de prezența lui Dumnezeu, ce puteți spune? Nu a fost unul dintre cele mai frumoase trăite de el?
În primul rând, el nu era conștient de acest lucru. Deci observați,
da,
fața lui strălucea,
vede, da.
Și el nu era conștient. Deci, prezența lui Dumnezeu l-a apropiat atât de mult de cer și l-a făcut să fie atât de strălucitor și să îi creeze un sentiment de fericire, de liniște, de încredere, pentru care nu avea decât un singur cuvânt: normalitate. Aceasta e normalitatea. Să fim radioși, să fim fericiți, să avem o față veselă, să vorbim între noi prin cântări, să ne respectăm, bunătatea să fie la bază. Și Moise trăia în această lume. Când coboară din această lume într-o altă lume a intrigilor, a murmurări, a șmecherelilor, a afacelor, nu Moise este cel care se simte prost, oamenii, dar Moise simte un ceva, că toți oamenii fug de el. Spune, de ce fug oamenii de mine? Că eu sunt nevinovat,
același.
Sunt bun, de ce fug de mine? Vedeți, Moise nu se putea integra în societatea unor oameni josnici, mici, când el era atât de nobil și atât de înalt. Și atunci spune, Moise, nu putem să privim la tine că ești strălucitor, fă ceva. Și atunci Moise va trebui să ia o mahramă, să-și o pună pe față ca să acopere din acea strălucire care era coborât din cer. Este fantastic.
Fantastic.
Eu cred că Moise a trăit acolo un sentiment de durere. Pe lângă, hai să spunem, și bucuria, că era, trăiau bucurie că e cu Dumnezeu. Dar când vezi că toți oamenii fug de tine, când îți spune, nu te putem privi, Moise, tu strălucești și noi suntem întunecați. Moise a trăit un pic de durere, nu? Nu poți să te bucuri de aceasta. Am citit o carte, Prințesa Bibescu. Și Prințesa Bibescu spune, ce ființă nefericită sunt eu. Mă uit din palatul meu și văd fetele că se duc la râu și spală hainele. Și le-au de acolo povestind, vorbind,
vrezând, vesele. Da.
Zice, când încerc să mă duc la ele, ele se opresc. A venit prințesa. Și eu nu pot să stau de vorbă cu ele. Că nu există. Văd o altă șezătoare și mi-ar place să râd cu femeile, să vorbesc și eu cu ele. Când mă duc, toate tac. Ce ființă nefericită sunt. Vedeți? Două lumi diferite. Incompatibile. Așa era Moise. El deja trăia într-o lume înaltă, foarte înaltă, aproape de Dumnezeu. Și era incompatibil cu lumea poporului de rând. Eu cred că un adevărat creștin trebuie să urce și trebuie să găsească tot mai puțină compatibilitate. Ce să mă duc acolo? N-avem ce să vorbim. Pentru noi lucrurile acestea sunt întuneric. Fiindcă el strălucea. Și foarte frumos vorbește Apostolul Pavel despre situația aceasta în a doua Corinteni, capitolul 3, unde spune că vărul acesta de pe fața lui Moise reprezintă incapacitatea omului biblic, incapacitatea de a citi în profunzimea Scripturii și de a descoperi în profunzimea Scripturii frumusețea lui Mesia. Și spune, evrei, ori de câte ori citesc Vechiul Testament, îl citesc cu o mahramă pe ochi, deci cu fața acoperită.
De asta ei îl așteaptă și acum.
De asta, pentru că nu pot să-l înțeleagă pe Hristos, fiindcă această mahramă este dată la o parte de Isus, de Mesia. Și dacă nu-l primești pe Mesia, ești cu fața acoperită. Dacă îl primești pe Mesia ca un mântuitor al tău personal, vei trăi în lumină. De aceea spune, eu sunt lumina lumii. Cine vine la mine nu va umbla în întuneric. Ce frumos! Iar Moise este primul om care a umblat în lumina strălucitoare a lui Dumnezeu, înălțime la care suntem și noi chemați să urcăm.
Am văzut momentele frumoase, dar care a fost cel mai greu moment trăit de Moise? Când i-a fost îngrozitor de greu?
Aici mi-e mai ușor să vă răspund, pentru că lucrul acesta este mult mai bine discutat și comentat. Cred că cel mai greu moment al lui Moise a fost după Meriba, când el a lovit încă o dată stânca și Dumnezeu a spus, Moise, pentru fapta aceasta n-o să intri în Canaan. Și Moise s-a rugat, Doamne, am greșit și eu. Doamne, dar o viață întreagă am lucrat pentru tine, nu se poate. Mi-a spus, Moise, să nu mai vorbești de lucrul acesta. Am hotărât, rămâi aici. Cred că treaba asta a fost cea mai dureroasă. Există în Iordania un izvor, se numește izvorul lui Moise. Am fost acolo și am fost foarte impresionat. Și acolo se spune că s-a întâmplat acest eveniment. Iar puțin mai departe este muntele Nebo, unde sunt monumentele ridicate de creștini, bisericile vechi, o alta în construcție, modernă acum, unde, într-adevăr, Moise a petrecut ultimele ore din viață.
Eu cred că atunci i-a fost lui cel mai greu.
Atunci deja era consolarea.
Dar când a văzut el Canaanul, când Dumnezeu i-a arătat, când a văzut, ce-o fi fost în sufletul lui?
Priveam și eu și am privit cu foarte multă atenție. Cunoscând foarte bine Canaanul, știam, acolo este Ierusalimul, dincolo Betelul, Rama, toate le cunoșteam, Betleemul. Privindu-le cu ochiul liber, nu le observi, fiindcă zona are așa o vizibilitate foarte greoaie, nu știu din ce motiv. Și nu priveam, dar Moise a putut să vadă clar. Dumnezeu i-a creat o condiție și a putut să vadă clar. Cred că în momentul acela el era deja liniștit în suflet. Asta e situația.
Resemnat.
Știu că voi ajunge și eu odată acolo și acceptase. Și cred că Moise a adormit pe brațele Domnului cu lacrimi de bucurie Iar Moise a trăit un moment fantastic când Domnul a coborât acolo pe munte și a spus: Moise, scoală-te, tu trebuie să vii cu mine în cer. N-a rămas prea mult pe muntele Nebo. Nimeni nu a putut să pună o piatră: aici este Moise, pentru că el nu mai este aici, el este în cer. Acest Moise, un om extraordinar, a trebuit să coboare în schimb pe un alt munte ca să-i spună: Doamne, acum vreau eu să te încurajez, mergi înainte, merită, pentru că prin lacrimile tale vei salva oameni. Și Moise, iată că este rânduit de Dumnezeu să fie alături de Domnul Hristos și să întărească pașii în lucrarea lui mesianică de pe pământ. Ce minunat! Ce colaborare! Vedeți dumneavoastră, noi oamenii slabi, păcătoși, Dumnezeu are nevoie de noi. Are nevoie de noi în atâtea momente, chiar pentru Dumnezeu, când se-i spune un cuvânt și lui Dumnezeu. Aceasta este ceva pe care nu-l putem înțelege, dar trebuie să ne minunăm și să lăudăm pe Dumnezeu că ne-a dat o favoare să fim colaboratorii lui atât de apropiați.
Chiar dacă nu-l înțelegem pe deplin, putem accepta, putem mulțumi și putem merge mai departe cu marea favoare de care vorbeați. Eu vă mulțumesc, domnule profesor, și vă aștept săptămâna viitoare să ne fiți ghid. Iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți la fel de curioși, să aflați cât mai multe lucruri despre viața noastră trăită astăzi, acum, dar și în viitor. Încă o dată, numai bine!